iz Betanije.
V tem tednu v rubrikah iz Betanije govorimo o stresu na delovnem mestu oziroma opozarjamo, kako ta stres, bodi si zaradi pogojev dela, bodi si zaradi aparatur, lahko zmanjšamo sami. Pravijo, da je pri sedečem delu zelo zdravo, če se vsake toliko sprehodimo, ker je to, da dolgo sedimo, tudi prisilna drža in ni zdrava. Ampak doktorica Metoda Dodič-Fikfak opozarja.
Veste, imamo ogromno delovnih mest, kjer to preprosto ni mogoče. Torej za tiste pisarniška dela, dela, kjer je to mogoče, vzpodbujamo, da se ne sme sedeti več kot eno uro nikakor. To pomeni, in to si lahko umetno stvariš, recimo, da si tiskalnik daš v drugo sobo, da si mape daš, ki jih redko uporabljaš, v taki oddaljenosti, da te prisili, da ustaneš in greš mapo iskat, da nikoli ne, recimo, če imaš nekoga, s katerim govoriš, da ne kričiš mu skozi zid, ampak da ustaneš in greš k njemu in ga prosiš, skratka, da razgib svoj način. Problem je pri tistih delih in opravilih, ki jih je ogromno, ki ne morejo zapustiti delovnega mesta. Recimo, a veste, mi smo imeli primer, ko so nam povedali v delih, kjer bi se gladko zapustilo delovno mesto, kjer je šlo za delo s strankami, da jih niso pustili niti pit vode med delovnim časom, niti vstajati. To pa zaradi tega, ker če vodo pijejo, bi morale hoditi pogosto na stranišče in tega so se bali, ker so delali s strankami. To je zame mučenje. Ne? Ali pa jih niso pustili preprosto, sploh jih niso pustili stati, ker imaš tudi možnost stati in sedeti. Skratka, zelo veliko je odvisno od ozaveščenosti delodajalca, da to, kar delavec nuča ne rabi, ni izkoriščanje, ampak da je to način, kako podaljševati njegovo delovno dobo in mu narediti življenje seveda kvalitetnejše. V človeka moraš vlagati, če gre še za tako preprosto delo. Res je, da ljudje, ki so stalno zaposleni, imajo bistveno večjo stopnjo gotovosti, predvsem tisti, ki delajo v javnem sektorju. Zanimivo je, da sem naredila analizo zasebnega sektorja in proti javnemu sektorju, kakšna je razlika v obolevnosti, v bolniškem staležu, v diagnozah, ki jih imajo in tako naprej. In pogostost, s katero obiskujejo ljudje v javni upravi in v javnih podjetjih, obiskujejo zdravnika in prosijo za bolniški stalež, je neprimerljiva z privatnim sektorjem. 10-krat pogosteje grejo v javnem sektorju k zdravniku. Zakaj? Zato, ker so gotovi. In en prehlad, recimo, kjer se v privatnem sektorju ne bo nikoli odločil, da bi šel k zdravniku, gre v javnem sektorju gladko k zdravniku. Vendar, ko pa gledamo, to je dvorezni meč, vendar, ko pa gledamo težo teh bolezni, so pa, se pravi, koliko časa pa ena bolezen traje pri javnem sektorju v primerjavi z zasebnim, so pa pravzaprav ugotovitve grozljive. Namreč, teža bolezni je pri privatnem sektorju bistveno večja. Kaj to pomeni? To pomeni, da posebej se to kaže pri rakavih obolenjih. In tukaj vlečem noter tudi kmete. Recimo, ko opazijo v privatnem sektorju, da kašljajo kri, ali pa da imajo kri v blatu, ali nekaj podobnega, reče, oh, sej to ni nič takega, bo že izginilo. In na ta način, namesto da bi pravočasno prišli k zdravniku in bi se zdravljenje takoj začelo, se to odnese. In pridejo k zdravniku, ko je bolezen že zelo resna. Zato nam ti dejansko analize kažejo, da iti pogosto k zdravniku je po svoje bistveno bolje, kakor zanemariti bolezen in iti redkeje in na ta način preprosto pustiš bolezni, da se razvije in potem je nažalost tudi posledično teža bolezni in umiranje večja. Torej, mi moramo neko ravnovesje v temu najti. Kmetje so absolutno zanemarjeni, o tem ni nobenega dvoma. Ne gre samo za to, da Kmetje sami so seveda lastniki svoje kmetije, ampak ne gre samo za to, da so premalo ozaveščeni. Jaz mislim, da bi veliko več energije morali postavljati v to, da ozavestimo kmete. Ozavestimo, kaj že pomeni bolezen, da ni treba trpeti, da moraš prej odreagirati. Ampak gre tudi za to, da poglejte, če je lažje bolan, on ne gre v bolniško, ampak dela svojo kmetijo še naprej. Vsi v javnem sektorju, pa nekateri tudi v zasebnem, grejo na bolniško. En teden, večina je enotedenskih bolniških, dvotedenskih. To bolniško bi si kmet moral sam plačati, ker je samo zaposlen večinoma. To je podobno kot pri prekarcih in tega ne počne. A veste, in on natančno ve, toliko kot bo garal, toliko bo zaslužil. Problem pa je, da se prehitro izgara.
Ob koncu velja spomniti na prastaro misel, da je vedno bolje preprečiti kot zdraviti. Hvala, spoštovani poslušalci, da ste bili z nami v rubrikah iz Betanije.
Iz Betanije.